Tere taas, hea Nõmmeraadio kuulaja. Olen Raik Saart ja tahan teile rääkida seegi kord oma lugemiselamustest. Möödunud aastal täitus 100 aastat esimese maailmasõja algusest. Suur sõda, mille aktiivne vorm kestis 1918. aasta novembrini ja läks siis nii-öelda vaheajale, et jätkuda 1939. aastal teise vaatusena. Ja mulle isiklikult tundub, et teine maailmasõda ei ole veel kaugeltki lõppenud. Esimese ja teise maailmasõja tagajärjed on meil endiselt paljudel hinges. Need on siiani võimumänguritel aktuaalse poliitika üheks komponentiks. Võtame kas või meie suhtumise Eesti-Vene piirilepingusse. Vastakaid mõtteid on see esile kutsunud 1920. aasta Tartus sõlmitud rahuleping Venemaaga. Siis tuli 1939. aasta baaside leping. Vaatamata sellele, et aega on palju möödunud, jäävad need ammused sündmused tänapäevani poliitiliselt tundlikeks. Meie näeme neis lepingutes üht, vastaspool teist aspekti. Kas on võimalik, et kunagi võiksime öelda, et nüüd on kõik erimeelsused lahendatud ja saadud koos meel? Ilmselt mitte veel nii pea. Liiga palju rahva hulgas on mälestusi, mis ei võimalda vastu võtta kaalutud otsuseid. Ikka tunneb keegi end puudutana, ikka paiskuvad esile emotsioonid. Minu seekordne jutt viiteid tagasi sündmuste juurde, mis said alguse juba 19. sajandi lõpul või veel varajasemasse aega. Sõjad, revolutsioonid, mässud, terroriteod, rahvuslus ja internatsionalism, suur raha, poliitilised ambitsioonid, rahvus ja klassi viha, kõik need sotsiaalsed ja majandusvõitluse tegurid, mis suured ülemaailmseid konfliktid lahti pääsid, on tänagi aktuaalsed. Kutsungi teid nüüd hea kuulaja tagasi nende aegade taha, nendest sündmustest kuulama. Võib-olla suudame siis paremini mõista neid probleeme, mis siiani Euroopa, eriti selle idaosa rahvaste elus, märgatavat rolli mängivad. Märtsil 1920. aastal teadsid Saksamaa Natsionaalrahvapartei ja Saksa Rahvapartei oma nõudmistest rahvuskogu laiali saata ja uute riigipäeva valimiste korraldamisest. Kuni nende üritustene peaks Saksamaad valitsema ametnike valitsus. Rahvuskogu lükkas need nõudmised tagasi. 10. märtsi õhtul, ehk siis päev peale rahvuslaste nõudmist, esitas Berliini komandant Parun, kindral Parun von Ludwitz, riigi presidendile Ebertile ja kaitseministrile Noskele ettepaneku võitjate riikide nõudmine tagasi lükata ja armeed mitte vähendada. Valitsevad poliitikud vastasid sellele resoluutse keeldumisega ning järgmisel päeval saadeti tülikaks muutunud kindral komandant tähtajatule puhkusele. Kindral oli toppinud oma nina sinna, mida ta teha oleks tohtinud. Ludovits aga ei kavatsenudki puhkusel minna, vaid püüdis korraldada sõjaväelaste vastutegevust poliitikute hallaheitlikkusele Antandi ees. 12. märtsil viidi sõjaväed Berliinis kõrgendatud valmisolekusse. Julgeolekupolitsei piiras sisse valitsuskartali. Siis andis Ludovits korraldused alle ustavatele vabakorpuslastele liikuda Berliini peale. 13. märtsi hommikul kell 6 sisenesid sõjamerejõudude vabatahtlike brigaadi võitlejad pealinna. Neil oli kiivritele värvitud valged haakristid ning nad kasutasid oma võitluslippudena Saksa impeeriumi lippe. Nad hõivasid kiiresti tähtsamad riigiasutused. Kaitseminister Noske nõudis kindral Hans von Seegtilt, kes oli peastab ülem, allumatute sõjaväelaste vastu jõukasutamist. Hans von Seegt kehitas õlgu ja vastas, Reichswehr ei tulista Reichswehri. Noske süüdistas kindralit reetmises ja lahkus peale seda kiiresti Berliinist. Darmstadti. Liikumisel pealinnas tegi ta raadiodel pöördumise Saksamaa elanikkonnale, millest ta teatas sõjaväelise putši toimumisest ning kutsus sakslasi sellele ülstreigi näol vastu hakkama. Nii ka läks. Kahe käba pärast, 15. märtsil, streikisid Saksamaal juba 15 miljonit töölist ja teenistajat. Kogu elu riigis oli paralyseeritud. Mõnedes väeosades hakkasid sõdurid arreteerima ofitseere. Süüdistas neid sõjaväelisele mässule kaaslöömises. Sõjalaevastiku mõnedel alustel tõusid masti taas punalipud. Linnades hakkati jälle organiseerima tegevuskomiteesid, mille kandvateks jõuks olid kommunistid. Berliinis esitas allumatu kindral Ludwigs Eberti valitsusele ultimaatumi. Koheselt rahvuskogu laiali saata, presidendi ümbervalimine läbi viia, keeldud armee isik koosseisu vähendamisest. Formaalselt pidi uue valitsuse juhiks saama suurmaomanik, ajakirjanik, filosoofia doktor ja samas ka poliitik Wolfgang Kapp. Ajaloos nimetaksegi seda Kapi putšiks, kuigi kogu mässu initsiaator oli kindral Ludwig. Kapp oli ise ka toimekas mees. Tema poolt välja antud käsud sõjaväelastel nõudsid, et ofitserid kõrvaldaks putšistidele allumatud maavalitsused võimult. Tal oli soov taastada 1871. aasta Saksa impeeriumi põhiseadus. Ühesõnaga, keerata ajaloo ratas tagasi Bismarcki aega. Mässu ei toetanud vabakorpused. See saigi mässu läbikukkumise põhiliseks teguriks. Vabakorpuslastest ofitseridele jäi selgusetuks, mida riigi pöörajad siis ikkagi teha tahavad. Samas andsid inimesed endile aru, et kõikide nende muutuste ellu rakendamine, mida nüüd putšistid siis tahtsid teha, see tähendaks Antandi resoluutset sekkumist. Aga veris sõda ei tahtnud enam mitte keegi. Vabakorpuslased olid hetkega killustunud. Ühed olid putšistide poolt, teised Eberti valitsusele truud. Rahvas möllab tänavatel. Korratused võtavad väga ulatuslikke mastaape. 17. märtsiks oli selge, et putš ei ole saavutanud oma eesmärke ja on läbi kukkunud. Mässujuhid põgenesid Rootsi. Kogu vastuak kestis kokku 100 tundi. Kogu see läbimõtlematu vastuhakk põhjustas Saksa töölisklassi radikaliseerumise. Taas ja jälle kasvas kommunistide mõju. Puhkesid tööliste väljaastumised. Peale mässujuhtide põgenemist pöördus Friedrich Ebert rahva poole sooviga lõpetada ülstreik. Enamikes Saksamaa piirkondas nii saigi olema, ent suures Ruuri piirkonnas oli džinn pudelist välja lastud. Seal oli kiiresti formeeritud üsna arvukas punakaart. Saksa kommunistlik partei kutsus üles jätkama streiki, kuni kõik kontrarevolutsioonised jõud on relvad maha pannud. Punakaardi üksused hakkasid ründama vabakorpuste ja valitsusele ustavaks jäänud armeede jõude. Juba 15. märtsil, see on siis putši alguses, tapeti Hamburgi lähedal sõjaaegse kangelaslenduri Rudolf Bartholdi, selline raudse salgamehi. See oli nagu vabakorpuslaste siis selline üks salk. Punaarmeelse tapsid nad kõik pussitamise nii-öelda käigus või meetodil. Bertholdi tapmise enda järel eraldati mehe kehast pea ja aeti see teib otsa. Nii et julmus ja verist vägivalda jätkus ka Saksa revolutsioonide päevadeks. Saksa valitsus ei saanud Ruuri sõjavägi saata, kuna piirkond oli Versailles lepingu alusel kuulutatud demilitariseeritud sooniks. Punaarmee rünnakud ei suutnud politsei ja kohalikud vabakorpuslased tõrjuda ning suure verevalamise vältimiseks anti kommunistidele üle sellised suured linnad nagu Düsseldorf ja Duisburg. Ruuri punaarmees oli selleks ajaks püssid alla saadud enam kui 50 000 meest. Ka paljudes teistes Saksamaa piirkondades läks putšijärgne võim üle punaarmee võitlejate ja nende poliitiliste liidrite kommunistide kätte. 17. märtsil vabastas asekansler Schiffer kindral parun von Ludovitsi oma ametikohalt ja määras sellele kohale nüüd kindral von Secki. Kaitseminister Gustav Noske vabastati oma ametikohalt seoses tööülesandega mitte toimetulemuse tõttu ning tema asemele määrati teine sotsiaaldemokraat Karl Severin. Karl Eberti valitsus viis läbi relvajõududes suure puhastuse. Erru saadeti arvukalt kindraleid ja ofitsere. Mitmete vabakorpuste juhid arreteeriti ja saadeti vanglasse. Paljud ofitserid põgenesid riigist. Vaatamata neile karmidele meetmetele suutis valitsus siiski ühendada valgeid jõude. Punaarmee vastasele võistlusele. Juba 17. märtsil saatis kindral von Sekt välja korralduse alustada sõjalist kampaaniat Ruuri piirkonna punakaardi vastu. Selleks koondati jõude Lõuna-Saksamaalt, sealhulgas ka Baieri vabakorpuslasi. 24. märtsil kuulutati sotsiaaldemokraatide poolt Ruulis välja relvarahu. Seda aega kasutsid mõlemad võitvad pooled oma jõudude koondamiseks. 2. aprilil läksid vabakorpuslased rünnakule ja 5 päevaga olid nad punakaardi põhijõud purustanud. Ajaloolased on palju uurinud neid põhjusi, mis andsid vabakorpuslastele sõjalise ülekaaru punaarmee salkade ees. Mõlemal poolel oli ju suure sõjakarastusega võitlejaid. Relvastus ja varustuski oli ühesugune. Arvatavasti oli põhjuseks siiski ofitseride parem ettevalmistus, distsipliin ning pühendatus oma eesmärkide saavutamisele. Prantsuse valitsus nägi Saksa ofitseride edukuses ohtu ning seda võitlust loeti Versailles rahulepingu nõuete rikkumiseks. Prantsuse väed asusid Saksa vabakorpuslasi tagasi tõrjuma itta, andes nii kommunistidele taas võimaluse oma jõudude ja mõjuvõimu tugevdamiseks. Võitlused punaarmeelastega toimusid ka Saksamaa teistes piirkondades. 23. märtsil lõid endise Kurama 3. jalaväepolgu võitlejad Berliini ühes eeslinnas puruks kommunistide pataljoni, milles kuulus 450 meest. Nii kaugel olid siis punaarmee võitlejad juba jõudnud. Ent lahingud kommunistide ja valitsusvägedega jätkusid veel ka 1921. aastal. 21. märtsil algas kommunistide poolt õhutatud üleriigine streik. Siin seal puhkesid lahingud relvastad gruppide ja politsei vahel. Aga üldiselt hakkas elanikkond juba väsima kommunistide toetamisest. Ei sõjalist ega poliitilist edu neil toodata ei olnud. Siiski Kesk-Saksamaal oli vasakpoolsetel arvestav jõupotentsiaal. 25. märtsis kuni 1. aprillini käisid mitmes piirkonnas tõsised lahingud, kus osapoolt oli kasutuseks lisaks käsirelvadele ka kahurvägi. Punased panid vastu viimaseni ja alistusid alles siis, kui lõppes laskemoon. Ülestõusu mahasurumisele järgnesid arreteerimised. Üle 3000 mässust osavõtja mõisteti vanglasse. Kohe peale märtsimässu mahasurumist puhkes 2. mail 1921. aastal uus poolakate ülestõus Poznani piirkonnas. Purustanud sakslaste väikesed omakaitseüksused võtsid poolakad kontrolli suuremate ülemsileesia linnade üle. See õnnestus neil tänu prantslaste tegevusele, kes okkupatsiooni jõududena arreteerisid enamuse Saksa omakaitsejuhtide juhtidest, jättes nii sakslaste kaitseorganisoorid ilma juhtideta. Poolakad kasutsid oma võimaluse ära ning üles tõusnud aitasid ka Poola regulaarväed. Isegi Poola soomusrongid saadeti üles tõusnutele toeks. Poolakad toetsid ka Saksa kommunistid, kes asusid võitlusse Saksa reaktsionääride ja kapitali palgasulastega. Dresdenis pidasid nad kinni 12 Saksa esselooni, mis oli teel Sileesiasse. Okkupatsioonivõimudel tekkisid erinevad arusaamad Sileesias toimuvale. Asi oli ju selles, et vastavalt Antandi soovile toimus seal rahvahääletus. Millise riigi koosseisu sisse piirkond peaks kuuluma? Rahvas hääletas ülekaalukalt Saksamaa poolt. Ent teatavasti Antandi võimud ignoreerisid seda. Nüüd tahtsid poolakad võtta kogu piirkond oma kontrolli alla. Prantsased toetasid oma vaikimise ja mitte vahel segamisega poolakate püüdlusi. Itaalia kontingendi juhtkond arvas jälle, et hääletamise tulemusi peaks arvestama. See seisukoht ei meeldinud poolakatele. Ja Itaalia sõjaväeline kontingent, millesse kuulus 250 meest, löödi maha. Antandi juhtkond ei teinud sellest massimõrvast numbrit. 5. maiks 1921. aastaks oli peaaegu kogu ülem Silesia ja poolakate kontrolli all. Ainult kolmes kohas panid sakslased veel vastu. Saksa valitsus oli tõsise probleemi ees. Reichswehri sinna saata ei saanud, see oleks liitlased marru ajanud. Jäid veel üle vabakorpused. Need jõud, mis tegelikult olid juba 1920. Aastal ametlikult laiali saadetud. Saksa valitsusele ei jäänudki midagi muud üle, kui taas pöörduda mitte eksisteerivate vabakorpuslaste poole. Ja hakkasid endised rindeofitserid üle kogu Saksamaa sõitma Silesiasse. Saksa armee andis neile just kui eksituse tõttu relvi ja sõjamoona, sealhulgas ka kahureid. Valiti ka ülemjuhataja ja taas see selleks erukindral von Effer. Antandi liitlased said aru, et sakslased oli kiiresti loonud võimsa grupeeringu ning pöördusid Efferi poole ettepanekuga mitte rutata ja anda liitlastele aega olukorraga tutvumiseks ja selle lahendamiseks. Effer ettevaatliku inimesena oli ka nõus, ent vabakorpuslaste lõunapoolse tiiva väejuht otsustas tegutseda oma vastutusel ja viis väed üle Oderi, hõivates poolakate vastupanust toolimata strateegiliselt kõrgendikud Oderi idakandal. Lahing puhkes Annabergi linnapärast. Vaatamata sellele, et poolakate pool võitlesid ka Poola regulaarma üksused, võtsid sakslased linna käigult. Rünnakus hukkus ainult kaks sakslast ja avata see 30 meest. See oli võit, mis innustas sakslasi edasi tegutsema. Nüüd sekkus taas Antant. Ebri valitsuselt nõuti koheselt vaba korpuslaste edasitungi peatamist ja Saksa relvajõudude välja viimist piirkonnast. Vastasel korral lubati okkupeerida Ruuri piirkond ning viia Silesiast ära seal nõnda nimetatud rahuvalvemissiooni täitvad Antani väed, jättes Saksa elanikkonna poolakate meelevalda. See oli tõsine hoiatus. Saksa valitsus jättiski vaba korpuslased edaspidi ilma toetuseta. Annabergi pärast puhkesid taas ägedad lahingud, mis kohati muutusid lausa tägivõitlusteks. Nende käigus ilmnes, et Saksa poolt vangi võetud vastaste hulgas oli ka prantsuse ohvitseeri ja sõdureid, kes oli poolakate lappi tulnud. 4. juunil toimusid uued võitlused ja taasid sakslased peale võttis jällegi prantsaste hulgast vange. 7. juunil löödi Annabergi juures poolakad juba üsna tõsiselt. Ka lahingute põhjaosas õnnestus sakslastel poolakad esialgsele joonele tagasi tõrjuda. 1921-23. Aastal oli Reichswehr kaalunud ka uut sõda Prantsusmaaga. 1923. Aastaks oli olukord juba selliseks kujunud, et sõjaväelised ootsed signaali korraldust Antandi vastu väljaastumiseks. Von Sekt ja teda ümbritsevad ofitserid olid valmis võitlemiseks nii Ruuris kui ülem Silesias, aga samuti tšehhidel antud Böömimaal. Kokkulepped oli tehtud Ungari monarhistidega. Kõiki neid, keda oli Versailles kokkulepetega alandatud, olid valmis taas oma eesmärkide pärast võitlusse astuma. 1921. Aasta juuli lõpus pidid Antandi liikmesriigid suurendama oma kohalolekut Silesial, et vähendada sakslaste ja poolakate tõsist vastuseisu. Üheks ülesandeks oli vältida poolakate agressiivsust. Silesia küsimus anti rahvaste liidu otsustada ning seal otsustati mitte tunnistada rahvaküsitlusi tulemusi ja anda suurem osa ülem Silesiat Poolale. Ehk annab see ülevaade selgust Hitleri hilisematele pretensioonidele Poolale ja soovis Saksa rahvast ühendada. Meie ajalugu on seda protsessi kujutanud kui Saksamaa laiendusprüüdu, kui sellist agressiivsust, mida Hitler üles näitas. Ent tegemist oli esimese maailmasõja ebaõiglaste tagajärgede likvideerimise püüdega. Püüame ka sellest aru saada. Sakslastel oli tehtud liiga ja Hitler püüdis seda ära muuta. Ehk kunagi avaneb mul võimalus rääkida ka nendest arengutest. Igal mündil on kaks külge. Saksamaa soovis oma rahvuskaaslaste ühendamist ühtse riigi alla. Ja Hitler oli teinud oma valitsemisest sellest eesmärgi. Aga see kõik toimus mitukümmend aastat hiljem. Saksamaa poliitilises elus ei olnud probleeme tekitanud mitte ainult kommunistid. Üha rohkem hakkasid oma eesmärki taotlema rahvuslased. Hilisemad natsiliikumise juhid tulid vabakorpuslaste hulgast. Nende hulgas Hermann Göring, Rudolf Hess, Gregori Otto Strasser, Heinrich Himmler, Ernst Röhm ja mitmed teised. Rahvuslased asusid kõrvaldama neid poliitilisi tegelasi, kes neile ei meeldinud. Nii tapeti katoliku keskuse partei liider Matthias Erzberg. Selle eest, et tema oli üks neist, kes kirjutas alla kompanii vaherahule. 1922. aasta aprillis tapeti välisministramet pidanud suurärimes Walter Rathenau. Selle eest, et ta kirjutas alla Vene Föderatsiooniga Rapallo lepingu. See leping oli Saksamaale siis ülimalt tähtis, kuna päästis riigi diplomaatilisest isolatsioonist. Saksamaa sai võimaluse mööda hiilda Versailles lepingu nõuetest. Parempoolsed pidasid Rathenau tüüpiliseks juudiks, kes müüs Saksamaa maha bolševistlikule kuradile. Olen nüüd teile väga pikalt rääkinud Saksamaal toimumust. Esimene maailmasõda oli paisanud segi mitte ainult riikide majandus- ja poliitilised süsteemid, vaid eelkõige mõjutanud miljonit inimeste maailmatunnetust. Olid tekkinud uued kriteeriumid. Sõjakannatused olid loonud uued ideaalid. Tuleme nüüd veel ühe Versailles lepingu tulemi, Poola riigi juurde. Kuni esimese maailmasõjani ei eksisteerinud Poola riiki. Poolakad elasid kolme suure impeeriumi territooriumil. Neid oli nii Saksa, Austria, Ungari kui Vene riigis. Poola riik ise seisvus peale keiserriikide sõjalis kokkuvarisemist ja revolutsiooni Saksamaal novembris 1918. Versailles leping kinnistas Poola piirid selliselt, et tekkinud uue riigi territooriumil oli poolakatest elanikkonda ainult 65%. See tähendas riigi ühiskonna elu sisse programmeeritult juba tõsiseid rahvuslikke konflikte. Konfliktides Poola läänepiiridel sakslastega ma teile juba rääksin. Sugugi rahulikum olnud olukord riigi idapiiril. Tõsine probleem tekkis poolakate leedulastega. Tüli tõusis Vilno, ehk siis tänapäevase nimega Vilniuse pärast. Vilniuseks nimetati see linna ametlikult 1939. aastal, ehk siis, kui Nõukogude Liit andis selle linna ja piirkonna leedulastele tagasi. Septembris 1917, see tähendab siis veel Saksa okkupatsiooni tingimustes, lubati Leedu rahvuslastel Vilniuses kokku kutsuda Leedu konverents, kus otsustati moodustada iseseisev Leedu riik ja valiti ka alaline organ, Leedu nõukogu, mille esimeheks valiti Smetona. See organ siis pidi asuma Leedu iseseisvust ette valmistama. 16. veebruaril 1918 kuulutaski Leedu nõukogu Leedu iseseisvaks riigiks. 1918. aasta lõpus said kõik parteid loa tegutsemiseks ning asuti looma Leedu sõjaväge. Kuna Presti rahu seoses Saksa riigi kokkuvarisemise ja kompanii vaherahu tingimustega kuulutati nõukogude Venemaal tühiseks, hakkasid punaarme väeosad kodumale siirduvate sakslaste järele Leetu valguma. 8. detsembril moodustasid Leedu kommunistid illegaalse ajutise revolutsiooni tööliste ja talupoegade valitsuse. 22. detsembril tunnistas Vene Föderatsioon Leedu ajutis punast valitsust seadusliku valitsusena ja saatis Leedusse punaarme väeosi, kes võtsid enda alla Kesk- ja Ida-Leedu. 18. kuni 20. veebruari peeti Vilniuses Leedu nõukogude esimene kongress, mis kinnitas Leedu ja Valgevene ühinemise Leedu-Valgevene nõudsotsialistliks vabariigiks. Lühidatult siis tuli kasutusele lühend Litbel. Nii et leedulastel on oma ajaloos Vilniusega olnud küllalt palju seoseid ja nad pidasid seda linna oma pealinnaks, kuigi elanikkonna hulgas oli leedulasi üsna tühiselt. Esimest korda vallutsid poolakad Vilnu 1. jaanuar 1919. Viis päeva hiljem löödi nad sealt välja Leedu ja Vene punaarme ühendatud jõududega. Teist korda võtsid poolakad Vilnu ära 19. aprillil 1919. Selleks ajaks oli Poola relvalõud organiseeritud juba enam vähem regulaarvägede põhimõtteid silmas pidades. Samuti oli poolakad peale Saksa-Poola rahulepingu allakirjutamist saanud oma riigi lääne piiridelt vabanenud sõjaväe saatanud Leedu vastu. 15. aprillil oli Pilsudski teinud Leedu rahvuslastele teinud ettepaneku moodustada Poola-Leedu unioon. Ent leedulised vastasid ära ütlemisega. Seega muutus Vilno koos oma ümbruse piirkonnaga Poola poolt okkupeeritud alaks. Peale seda sündmust tekkis Poola nõude rindel sellel territooriumil siis sõjaline vaikus. Venelased võitlevad omavahel kodusõjarinnetel, poolakad saksastega läänes ja ukrainlastega ka liitsias. Kuigi Antandi nõukogu oli 8. detsembril 1919 Poola idapiiri määranud nõnda nimetud Kursooni liiniga, ei soovinud poolusta tunnistada. Kursoon oli Briti poliitik ja 1919-1924 ka Suurbritannia välisminister. Piir, mis pidi Poola eraldama oma idanaabritest, oli kaardile kantud nii, et vastas enam vähem rahvuspiirile. Selle piiriga oli hiljemgi palju õiendamist ja 16. augustil 1945. aastal Nõukogude Poola lepinguga sai see liin mööndustega muuses Poola riigi kasuks Poola riigi idapiiriks. Ja on seda siiani. Aga Poola riigi taassünni ajal ei soovinud poolakad mingid võõraste poliitikute ja kaugel sõlmitud lepingute piirimäärmist tunnistada. Ja Leedu oli siis esimene ohver, kelle kallal püüti oma jõudu kasutada. Leedulastel ei olnud esialgu mingit vastuvõitlemise võimalust. Märtsis otsustas Pilsudski, et aeg on taastada suur Poola riik. Esialgu tuleb võtta Ukraina. Ja peale seda pole Leedu alla neelamine enam mingi probleem. Poolakate plaanid, mida nad eriti varjagi, saavad Leedu ja Vene valitsustele teada. 31. märtsil 1920. aastal sõlmisid Leedu ja Vene Föderatsioon sõjalise liidu Poola vastu. 21. aprillil 1920 sõlminud Pilsudski ja Ukraina rahvusvaste liider Simon Petlura, kes selle ajal Poolas redutas omavahel ühiseks võitluseks liidu. Nelja päeva pärast tungisid Poola väed Ukrainasse. Seos sellega jätame nüüd mõneks ajaks Leedu teema kõrvale ja vaatame Poola ja Ukraina suhted peale esimest maailmasõda. Teatavasti peale bolševike võimulutulekut Venemaal asuti koheselt Saksamaga läbirääkimistel sõjalõpetamise asjus. Separaat läbirääkimised algasid juba 20. novembril 1917. aastal Brest-Litovskis. Seda linna me teame nüüd lihtsalt Brestina ja Litovski lisand kadus sealt ära 1939. aastal. Seega tegemist on ikka ühe jälle selle sama linnaga, kuigi läbi ajaloo kasutatakse sündmuste kirjutamisel just seda nime vorvi, mis sellel hajahetkel kasutusel oli. Brest-Litovskis paiknes 1917. aastal Saksa armee idarinde väejuhatus. Faktiline vaherahu hakkas kehtima läbirääkimiste hetkest, ametlikult 2. detsembrist, kui tulevahetusel dokument siis allakirjastati. Vene sõdurid hakkasid rindelt massiliselt lahkuma, võttes endaga kaasa relvi, nii palju kui nad vedada jõudsid. Esialga olid saksad nõus Vene poole ettepanekutega ja põhimõttel ilma maalade annekteerimise ja kontributsioonideta. Kuna 1918. aasta jaanuaris Antant keeldus neis läbirääkimistest osalemisest ning Saksamaal oli seetõttu karta probleemide edaspidis kuhjumist, nõudis Saksamaa Venemalt täiendavaid territooriumite loovutamist, 150 000 ruutkilomeetrit. Saksamaal oli vaja tooraineid, toitu, metsamaterjale, kõike seda oli vaja rinde heaks, mis lääne pool veel pidevalt ressursse neilas. Saksad tahtsid seda Poolat, Balti territooriumi ja Valgevenet. Need nõudmised tegitsid nõude Venema juhtkonnas erimeelsusi. Pandi kokku delegatsioon, kes siirdus Brest-Litovskisse. Delegatsiooni juhiks määrati Lev Trotski. Taktikalises plaanis pidi Vene delegatsioon läbirääkimistega venitama. Vene bolshevikud ootasid kannatamatult kommunistide ülestõusu Berliinis ja Viinis. Noh, need ülestõusud jäidki olemata ja Saksa kindralid olid läbirääkimiste lauadaga resoluutsed ning nõudsid oma pretensioonide rahuldamist. 28. jaanuaril tegi Trotski sensatsioonilise avalduse. Venelased lõpetavad sõja ühepoolselt, demobiliseerivad armee ja samas keelduvad sakslastega rahu sõlmimast. Venelaste selline seisukoht oli niivõrd tobe, et võttis sakslased läbi rääkimiste laua taga tummaks. Tükk aega valitses nõupidamiste saalis vaikus, siis hüüatas Saksa kindral Hoffmann. Enne kuulmatu. Saksa delegatsiooni juht kindral von Kühlmann oli kõneluste teema kokku võtnud ühe lausega. Tähendab, sõda jätkub. Trotski lahkus nõupidamiselt visates veel ukse vahelt sakslastele. Tühjad sõnad. Trotski oma revolutsioonises hulluses, aga võib-olla oli ka see tema on kaval tahtlikkus, arvas, et Venemal toimunud revolutsiooni sakslased ei ründa. Saksastele muidugi selline Trotski revolutsioonine kirgastumine ei mõjunud ning 18. veebruaril läksid nii Saksa kui Austria-Ungari sõjaväed kogu rinde ulatuses rünnakule. Saksaste põhjasektoris ületsid nad Liivima piiri ja tungisid Eestisse. Arvestavad vastupanu nad ei kohanud. Ega see polnudki mingi sõjaalne edasitung. Vastas, ehk teisel poolt rinde joon polnudki enam võitlusvõimelisi vägesid. Ründajad liikusid edasi sisuliselt takistamatult ja nii kiiresti, kui tolleaegne transport seda võimaldas. Kindral Hoffmann kirjutas, kõige koomilisem sõda, mida ma kunagi näinud olen. Jalavägi kasutas kohalike raudteid, no rauterongi siis, et läbida viie päevaga 250 kilometrit. Selle sakslaste edasitungi ja venelaste taganemise ajal kuulutas Eesti maapäev põrandalune päästekomitee 24. veebruaril välja Eesti iseseisvuse. Saksastele mingi kohalike matside iseseisvusdeklaratsioon huvi üldse ei pakkunud. Neil olid siis oma plaanid. Välja kuulutatud Eesti riigil polnud mingit sõjalist jõudu, et oma iseseisvusest võidelda. Sakslased ajasid segamatult oma asja.
Aitäh! Raik Saart!